Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Matteo, capitolo 12, versoi 14 gis 30. La servisto, qui ricevis talanton, diris, Signoro, mi sciis che vi estas severa homo, ricoltanta quie vi ne semis, cae collectanta quie vi ne disasciutis, cae mi timis, cae foriris, cae cascis vian talanton en latero, ien vi havas vian proprajon. La motivo presentita della mal laborema servisto della parabolo shainas unuavide prava resonado. Conservi ti un malmulton, chi un oni havas. Li sentas sin prava, chiam li ne curagias rischi. La logico della mastro estas tamen alia. La savo passas tra la risco. Vis ciis che mi ricoltas chie mine semis, cae collectas chie mine disciutis. Protio, la donazzo chiun la servisto ricevis ne donas savon per si mem. La quanto da talantoi ne povas esti sicurezzo au ec alibio. La donazzo devas fructodoni. Chiun metas en practico la ricevitan annonzon, e incapablas trovi avantagion el tio chiun li ricevis, estas chiel la invitita al nupta festeno, chiun havis nuptan vestagion, au chiel la virinoi, chiun plenigis la oleo lampon, grai kai stultai. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 16 de novembro 2024. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. La bonoin, ciuin ni ricevis de Dio, oni ne devas conservi en secur schranco, sed oni devas usi ilin por la aliai, tion diris Papo Francisco antau la angelusa pregio hodiau matene. La talantoi, lau la Evangelio, clarigis la Papo, ne estas la unuopai qualitoi, sed la havajo ciun la Signoro confidas al ni. Temas pri lia parolo, l'Eucaristio, la credo e la ciela patro, lia pardono. Ili estas la plei valor ricciai bonoi ciuin ni estas vocatai fructigi. Citiu parabolo instigas nin ne casci nian credon cae nian appartenon al Cristo, ne enterigi la parolon della Evangelio, sed circuligi gin en nia vivo, en la rilatoi, en la concretai situazioi, ciel forto ciu encrisigas, purigas, renovigas. Tio ci, substrecis la Papo, valoras ancau por la pardono, ciun la Signoro donas al ni a parte en la sacramento della ripazigio. Nin tenu gin en fermita en nin mem, sed ni lasu che gi disradiu sian forton, che gi faligu tiuin muroin ciuin nia egoismo starigis, che gi igu che ni faru la unuan passion fronte al blocitei rilatoi, che ni recomenzu la dialogon tie cie ne plu estas comunicado. La Signoro, rimarchis la Papo, ne donas al ciui la sama in afero in cae laula sama maniero. Li conas nin persone, cae confidas al ni tion cio estas giuste por ni. Sed por ciui li havas la saman sen mesuran confidon. Dio fidas ieni, Dio esperas ieni. Ni ne sen ilusi igulin, ni ne lasu che ni estu trompitai de timo, sed ni reciprocu confidon per confido. La Virgulino Maria, declaris la Papo, incarnigas citiun sintenon laula plei bela cae plei completa maniero. Si ricevis cae acceptis la plei eminentan donazon, Jesuon mem. Sia vice, si lin proponis alla homaro per malavara coro. Al si, ni petu, helpi nin esti bonai cae fidelai servantoi por partopreni en la gioio de nia Signoro. Post l'altra pregio dell'Angeluso, Papo Francisco memorigis la suffice forta in strecigio in cui ocasas inter logiantoi cae enmigrintoi dum la nunai tagoi en Romo. Ili estas eventoi, li diris, cui ocasas en diversai europai urboi, a parte en periferiai quartaloi, marcitai ancau de aliai problemoi. La Papo invitis la instituzioin al preni, ciel prioritaton, tion cio iam nun estas sociala urgio, cae ciu, se oni ne pritractas gin baldau cae lau tauga maniero, riscas pli cae pli acigi. Fine, char hodiau estas la monda tago della victimoi della surstratai accidentoi, la Papo instigis memorigi en la pregiado tiuin ciui perdis sian vivon, desirante la constantan sindevigon favore al preventado de surstratai accidentoi, sam ciel singardeman conduton ciu respectu la normoin fare del la stirantoi. Ancora u pri Papo Francisco, morgau comencigios en Vaticano per la interveno de la Papo, la internazia interreligia colloquo pri la temo la complementezzo de la viro cae de la virino. La grava evento dauros dum tri tagoi, cae gin arrangias quar Vaticanae instituzioi, la Congregazio por la Doctrino de la Credo, cae la Papae Consilioi por la Familio, interreligia dialogo cae unuezzo de la Cristanoi. Temos pri arigio de studuloi cae religiae estroi, hebreai, cristanai, islamai, cae de aliai confessioi. Oni volas de nove proponi la belezzon della natura unuigio della viro cae della virino e nella geezigio. Papo Francisco rencontis hierau monsignoron Bashar Mate Warda, chaldea cefepiscopo de Erbil, curda urbo en Iraco. Li certigis sian proximezzon cae concretan helpon della Ecclesio alla multae cristanoi ciui el Iraco rifugis en Iordanio. Twittera messaggio de Papo Francisco publicigita hierau. Cristano portas pazzon alla aliai, cae nenur pazzon, sed ancau amon, bonezzon, fidelezzon cae gioion. E nun aliai informoi, la pinta cumveno Godudec de Brisbane, Australio, finigis cun la invito certigi crescon della monda interna brutta productado egal valore al 2,1% ene de 2000 decoc, 2000 miliardoi da usonai dolaroi da plia valoro cae la creo de milionoi da labor postenoi. Temas pri promesoi, declaris commentistoi, ecce pli ambiziai ol antauvidite. En Brisbane oni ancau parolis pri la criso in Ucrainio, estigis la forta starpunto de Usono, Japanio cae Australio, ciui declaris che ili tre contraustaras la agadoin de Moscovo contra Kievo. Se Ruslando daure mal respectos la spiriton de la accordo de Minsk, ciun Putin mem acceptis, gia isoligo dauros constante, admonis la presidente de Usono, Barack Obama. Ni finas per movada informo, la Biblia itagoi cun adoru ocasos venontiare della decvina gis la decnaua de aprilo 2019 en Wrocław, Pollando. En tiu urbo antau quelca iaroi iam ocasis esperantista ecumena congresso. La sideio della Biblia itagoi estos proxime della cattedralo do tute centre della bela urbo Wrocław. Informoi en la interreto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.